Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Tikėjimo metams skirta laida Porta Fidei – tikėjimo vartai.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonas Marijos radijo klausytojai, čia su jumis laida Porta Fidei – tikėjimo vartai, kurie vedame mes kunigai, aš kunigas Gediminas Jankūnas ir kunigas
Darius Vasiliauskas.
Mila malonu, toliau tęsime mūsų laidas, tai yra tikėjimo metų specialus laidų ciklas skirtas Vatikano antrojo susirinkimo 50-osiams metinėms paminėti ir aišku Vatikano antrasis susirinkimas svarbus tuo, kad bažnyčiai paliko susirinkimo tekstus, kuriuos šventasis tėvas Benediktas XVI ir dabartinis šventasis tėvas Pranciškus nori, kad mes bažnyčią skaitytume, įsigilintume, nes popiežius Benediktas sako, kad mes tos susirinkimo dvasios iki galo dar nesame nei išgirdę, nei įgyvendinę ir aš sakyčiau, kad ypatingai mes čia Lietuvos bažnyčia galime prisipažinti, kad nesam dorai ir perskaitę. Tai dabar po 50 metų nuo šių tekstų parašymų šiuose laiduose skaitome pirmąją konstituciją Lumen Gentium tautų šviesa apie bažnyčią. Ir šiandien jau esame 11 skyrelyje, kuris pavadintas sakramentai. Taigi, kunigė Dariau, ir pradėkime, kągi Vatikano antrasis susirinkimas kalba ir sako tokių svarbių mūsų bažnyčios dalykų kaip sakramentų atžvilgių.
Šventas ir organiškas kunigiškosios bendruomenės pobūdis įvykdomas sakramentais ir dorybėmis. Tikintieji, krikštų jungiami bažnyčia ir jo įspaudžiamų ženklų paskiriami krikščionių religijos kultui. Atgimę Dievo vaikais, jie žmonių akivaizdoje privalo išpažinti iš Dievo per bažnyčią gautą įtikėjimą.
Va čia sustokim, nes tas pirmasis sakinys, mes atsimenam, kad praeitoje laidoje kalbėjome apie bažnyčios tą bendruomenės kunigiškąją tarnystę. Tarnaujančią kunigystę ir visų pakrikštytojų kunigystę. Taigi, kalbant apie sakramentus, vėl pasikartoja tas pats žodis – šventas ir organiškas kunigiškosios bendruomenės pobūdis įvykdomas sakramentais ir dorybėmis. Taigi, vėl kalbame apie kunigystę tą bendrąją prasme, tą kunigystę, kurią mes esame kiekvienas krikštų apdovanoti ir pašaukti savo gyvenimus ir savo tarnystę aukoti kaip kunigišką auką, garbės auką mūsų kurie ir mūsų atpirkėjų viešpačių Dievų. Taigi šitas mūsų, kaip čia dabar pasakyti, garbinimo veiksmas, garbinimo pareiga yra vykdomas sakramentais ir dorybėmis. Viena tai Dievo veikimu, sakytume, sakramentai, tai kaip Dievas veikia mūsų gyvenimuose, ir dorybėmis tai, ką mes išsiugdome meilės ir tikėjimo gyvenime, kokią elgseną atspindinčią mūsų Dievo vaikų orumą, garbę ir pašaukimą. Taigi, sakramentai, galime sakyti, yra Dievo iniciatyva ir pagalba mums, būti garbinančia tauta kunigiškąją bendruomenę, o dorybės pasekmė buvimo tos tautos dalimi, kurią mes persijimame ir tai atsispindi mūsų ne tik vidinėje, bet ir išorinėse nuostatose ir elgsenoje. Ir pirmą krikštą iš karto pamini, kad mes žinom, kad yra 7 sakramentai, bet pat svarbiausias ir pirminis iš jų yra krikštas, kuriuo įjungiami į bažnyčią ir mums įspaudžiama ženklas, kuris paskiria mus krikščionių religijos kultui. Nu, šitą žodis kultas šiandien taip jau kažkaip tai, sakyčiau, nelabai taip maloniai mums skamba. Tarybiniais laikais, tai kunigai man buvo kulto tarnai, jis daugiau tarsi toks pasaulietiškas žodis, bet nėra pasaulietiškas žodis, yra geras žodis, yra kultas, tai yra Dievui teikimas garbės specialius apie kuriomis tą garbę išreiškime. Tačiau šiais laikais apie kultą kalbam, kad tai magijos kultas yra visoks tenai, New Age kultas ir kažkaip mum taip jau su atsargumu reikia vertinti. Bet vat, bažnyčios tėvai to žodžio nebijoja, prieš 50 metų jis neturėjo tokios negatyvios reikšmės, kokią šiandien turi. Ir ką reikia pasakyti, kad šiandien labai daug katalikiškų, krikščioniškų teologinių terminų samprata yra pakitusi arba yra iškreipta. ir iškreipta yra to pačio pasaulio, kuris neteisingai ir neadekvačiai tuos terminus naudoja. Štai vat, kunigė Darija, jūs tikriausiai nustepsite, kaip yra iškraipoma žodis sakramentas. Iki tol mes žinom, sakramentis reiškia šventas daiktas, šventa mintis, o Amerikoje buvo netaip seniai toks šou, realybės šou, pavadintas žodžiu sakramentas. Ir aišku, tame šau nebuvo jokių ten bažnytinių ir tikėjimo dalykų, bet aišku, tiems žmonėms, kurie nėra susidūrę su sakramentu tą teologinę bažnytinę sampratą, tai jie tada iš to šau persiima, kad tai čia yra kažkokio tai šau, supras, pavadinimas ir išgirdę žodės sakramentas, jie asocijuoja ne su šventais malonės dalykais, kuriais turėtų asocijuoti, bet su tuo kažkokiu tai realybės šau. Ir aš sakyčiau, čia yra piktojo toks veikimas iškreipti tą mūsų kalbą, nes mes žinom, koks svarbus yra žodis. Žodis tapo kūnu. Ir jeigu mes tą žodžio prasme ir reikšmę iškreipiamės, mes kartu ir iškreipiame į realybėse sampratą, savoką, pajutimą. Taigi, vat, panašu, kažkas norima, kad atsitiktų ir su kultu. Atgimę Dievo vaikais, jie žmonių akivaizdoje privalo išpažinti iš Dievo per bažnyčią gautą įtikėjimą. Tas žodis privalo, dar vienas toks žodis, kur šiandienai mūsų jautriai, tokiai ausiai ir laikysenai, kur mes manom, kad mes nieko neprivalom, mes tik privalom gauti ir mumis privalo pasirūpinti ir privalo visi aplinkui būti geri ir teisingi, o mes tai jau neprivalom, mum tai kaip jau išeiti. Tai tas, bet čia primena, kad iš tiesų tuo ženklu, tuo krikštu mes įsipareigojame ir turime prievolę išpažinti iš Dievo per bažnyčią gautą įtikėjimą, ką šiuose tikėjimo metuose ir norime atgaivinti ir supratimą, kas tai yra, ir gebėjimą tą prievolę išpildyti.
Sutvirtinimo sakramentu, jie tobuliau sujungiami su bažnyčia, apdovanojimai ypatinga šventosios dvasios stiprybė ir šitaip dar griežčiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai, skleisti ir ginti tikėjimą žodžiu ir veiksmu.
Aš pastebiu, kad čia išlaikoma ta tvarka, kaip mes kalbame apie sakramentus, sakom, kokie sakramento eilė jie pristatomi, tai pirmiausia krikštas, tada sutvirtinimas, tada šventoji komunija arba švenčiausiasis sakramentas. Nors mūsų bažnytinėje, Lietuvos bažnytinėje patirtyje ir šiaip vakarų bažnyčios patirtyje, nebūtinai tokia seka tuos sakramentus priim. Prastai tai būtų krikštas kažkur mažame kūdikiškame amžiuje, kur nelabai turime ir atminties ir prisiminimo, kaip tas buvo, nebent video ir nuotraukos ir krikšto tėvelių vis tokie nors priminimai dažniausiai ne pačiu patogiausiu metu kokiam giminės baliukė, kaip mes ten ar sisiojom, ar reikavom bažnyčioje, ar ponui iš stūlo stampim. Tai vat sakau, neatsimenam. Kitas sakramentas tada būtų jau iš pažinties atgėlos sakramentas, švenčiausias sakramentas ir tik tada sutvirtinė. Bet rytų bažnyčioje išlaikyta šitas įkrikščioninimo sakramento seka, kad krikšto metu gauni iš karto visus tris įkrikščioninimo sakramentus. Ir krikštą, vandens nuplojimo, ir sutvirtinimą, patepimo šventaisiais krizmos aliejais, ir švenčiausiai sakramentą, tai yra komunija. Tai čia tokia tvarka primena, kad sutvirtinimo sakramentu tobuliau sujungiami su bažnyčia. Ir aš sakyčiau, kad tas vakarų bažnyčios patyrimas sutvirtinimo sakramentą teikti ne kudikystėje, kada, kaip aš sakiau, nelabai ką ir beatsimenam, bet jau paaugliškame tokiame amžiuje, kuriame tikintysis, jaunas tikintysis, nori būti kaip galima greičiau suaugusiu, bažnyčiai suteikia progą jam sąmoningiau permastyti, įsigilinti į tą tikėjimą, į kurį jis buvo krikštu pakviestas ir tarsi jau savarankiškai, ne be tėvų kažkokios tai prievolės ar kitų žmonių įtakos prisimti tą tikėjimą. Tarsi sutvirtimo sakramentu pareiškint, aš tą, ką padarė mano tėvai, kai aš buvau mažas, aš tą pripažįstu ir aš tą priimu ir pat sąmoningai noriu būti šitos tikėjimo bendruomenės nariu ir prisimti ir pažinti tą tikėjimą, kurį gaun. Tokiu kartu ir gaudome ypatingą šventosios dvasios stiprybę ir ta stiprybė ne kad mums sektųsi geriau gyvenime laimės ieškoti ir kažkokius taip kažką tai atsiekti, bet šventoji dvasia mums yra teikiama, kad suteiktų tą stiprybę liudyti savo tikėjimą ir gyventi pagal tikėjimą, aišku, atsiliepiant į Dievo kvietimą, į pašaukimą, koks jis bebūtų, ir tada tarnaujant ir aukojantis. Kartais, aš sakau, žmonės neteisingai supranta tą šventosios dvasios dovanas. Tos dovanos tarsi duodamos asmeniniai, individualiai žmogaus laimiai ir sėkmei pasiekti. Ir jeigu ne, tai tada nėra šventosios dvasios arba jį neveikia. O ir negali veikti, nes ji netam duodama. Bet tu pradėk kažką tikėjimo dvasioje daryti dėl kitų ir pamatysi, kad tu turi ir supratimą, ir jėgų, ir galimybių, kokių neįsivaizdavai, neįsiplanavai, bet jos ateina iš Dievo, nes Dievas mato, kad tu veiki jo darbus.
Dalyvaudami eucharistinėje aukoje, kuri yra viso krikščioniškojo gyvenimo versmė ir viršūnė, jie Dievui atnašauja dievišką auką ir kartu su ja save pačius.
Nu čia jau aišku mes prieiname prie to. Norisi sakyti pagrindinio sakramento, bet žinau, kad pagrindinis sakramentas, tas pirminis yra krikštas, tačiau toks pilnatviškas dalyvavimas dieviškame gyvenime būtent yra eucharistijos sakramentas. Ir kai kalbame apie eucharistijos arba švenčiausiai sakramentą, kalbame apie auką. Ir čia va šitie žodžiai tikriausiai dažniausiai cituojami yra, kad eucharistijos sakramentas arba eucharistija yra viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūn. Iš jo tas gyvenimas plaukia ir į tą viršūnę tas gyvenimas veda. Bet vėlgi, neužmirškime ir nepameskime sampratos, kasgi yra ta eucharistinė versmė ir viršūnė. Tai ne kažkoks daiktas, tai ne duonos gabalėlis, bet duonos gabalėlyje mistiniu pavidalu esantis pats viešpats Jėzus Kristus. Asmuo. Taigi vėlgi ta versmė ir viršūnė yra ne kažkoks tai sąlytis arba sąryšis su kokia tai daiktinė tikrovė, bet iš tiesų su asmeninė tikrovė, su santykio tikrovė, tai yra su ryšiumi, su viešpačiu Jėzumi Kristu, kuris tas ryšys kviečia mus aukai, aukotis, kas dabar yra ta auka. Perlipimas per save patį. Mokesčių mokėjimas nėra auka, prievolė. Bet sušelpimas vargstančio arba prisidėjimas prie maisto banko arba vadinasi rinkliavoji sekmadienio įdėjimą savo pinigėlio, čia jau yra auka. Pasidalinimas tuo, kas man teisėtai priklauso laisvu sąmoningu sprendimu su kitais. Tai čia galioja ir piniginiuose dalykuose, bet pirmiausia, tai turi būti gyvenimo nuostata, kad mano gyvenimas nėra mano privatus vien reikalas, taip jis man Dievui yra duotas, bet jis geriausiai ir gražiausiai įsiskleidžia, kada aš jį dovanoju kitiems. Per savo pašaukimą, per savo tarnystę, per savo darbą, per savo įsipareigojimus, ar tai būtų kunigystėje, ar tai būtų šeimoje, ar tai būtų plačesniai žmonių bendruomenė.
Tiek aukodami, tiek priimdami šventąją komuniją, visi savaip dalyvauja liturginėme veiksme, bet nesumišai, o vieni vienaip, kiti kitaip. Be to, šventojoje puotoje, stiprindamiesi Kristaus kūnu, jie akivaizdžiai išreiškia Dievo tautos vienybę, kurią šis prakilniausias sakramentas deramai ženklina ir įstabiai kuria.
Vilmo šitą sakinį sugražina prie to, kad ta kunigystė yra dvejopa ir aukoje yra ir aukojantis tą auką, tai yra pašvesti asmenys, kunigai ir viskupai, ir yra tie, kurie priima tą auką. Ta auka būtų beprasmė, jeigu yra aukojama, jeigu nėra kas ją dalinas ir kas ją priima. Taigi tai eucharistijos vienybei, Dievo tautos vienybei, tai puotai reikalingi ir tos puotos rengėjai ir jos dalyviai. Ir kaip dažnai, kunigė Dariau, pastebėsite, jeigu dar nepastebite, kunigystėje tenka aukoti auką, duona ir vyna paversti mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus kūną ir krauju mišiuose, o kai ateina komunijos laikas, nėra kam ją duoti. Niekas neprisiartina, nors yra žmonės sėdintis bažnyčioje, tai dažniausiai šeštadienių žmonės, šeštadieniniai, kurie dalyvauja savo artimųjų mirties metinėse arba keturnedėliuose, arba šiaip kokiuose paminėjimuose, ir prasėdi tas mišelės, pralaukia, kada jos pasibaigs, aišku, tikėdamiesi ir norėdami, kad jų artimiesiams, už kuriuos tos mišios aukojimas būtų nuo to tik geriau, bet iš tiesų šventos mišios nėra tik mirusių reikalas, yra ir gyvų jos. Pirmiausia, ta versmė, kaip sakė, gyvenimo versmė ir viršūnė yra tų, kurie yra čia žemėje. Ir vat liūdna yra, kada ta bažnyčios vienybė, Dievo tautos vienybė nepasireiškia tokiuose mišiuose. Man sakau, kaip kunigui visada būna labai labai liūd. Ir jeigu jau ten matai, kad situacija liturgija tinkama ir nieko per daug neužgausi, bet galėsi gražiai priminti. Aš kartais leidžiu savo ir priminti ir pasidalinti tuo liūdėsiu su tai žmonėm. Jie, aišku, pasijunta nejaukiai, bet nežinau, ar kokias išvadas pasidaro. Vis dėlto kažkas mūsų sielovadinėme darbe iki galo nėra atlikta ir padaryta, kad tokių situacijų pasitaiko ir nemažai. Kad žmonės ateina šventasis mišes kaip kažkokios tai paslaugos suteikimą, kur tu ten kunigėlė už altoriaus į zakrastijoną ir vargoninkė, jūs ten viską žinot, atsakinėkite ir šnekėkite, dar kokie dabar kėlė tenai priekį, atsistoja, atsiklaupė, tai pagal ją mes ir žinom, ką daryti, bet asmeniškai daugumai tų žmonių to santykio su tuo, kas vyksta šventojo liturgijoje nėra. Nėra galbūt ir aiškumo, nėra ir supratimo. Aš nemanau, kad trūksta geros valios. Tiesiog kažkaip tai jiem nebuvo dar galimybės atsiverti ir suvokti, panorėti suprasti ir dalyvauti kitaip. Ir čia, aišku, mūsų jaunų kunigų iššūkis šiandienos bažnyčiai, ta naujoji evangelizacija, apie kurią kalbama jau nebe pirmus metus. Tęskime toliau, einame prie kitų sakramentų.
Einant į atgailos sakramento, iš Dievo gailestingumo gauna nuodėmių, kuriomis buvo įžeistas Dievas, atleidimą ir šitaip pat susitaikina su bažnyčia, kurią nusidėdami sužeidė ir kuri savo meilę, pavyzdžių ir maldomis stengiasi padėti jiems atsiversti.
Čia labai, labai svarbus sakinys ir labai geras sakramentas yra tas atgailos sakramentas, kad mes iš tiesų atgailos sakramentu galime atsikratyti, nusiplauti po krikšto padarytas nuodėmes. Ir atgailos sakramentas arba išpažinties ar susitaikymo sakramentas yra sakramentas, kuris pakankamai problematiškas, nes juo mes turime prisipažinti pasaulyje, kuris nelabai toleruoja šitokį silpnumą, kokį nors ribotumą, kad esame silpni riboti. Ir ne apkaltinti kaimyną, ne kaimyną nuodėmę sakyti, ką labai mėgtume daryti, bet iš pažinti jau turime kalbėti apie save ir tik apie save ir iš ne pačios gražiausios pusės. Tačiau jeigu einam pas gydytoją su kokia liga ir pradėsime ten burti visokius ten šnekėti dalykus, kas nesusiję su mūsų skausmu ir simptomais, tai ir gausime kokį nors išgydymą ir pagalbą. Tai nori, nenori, tenka, kad ir labai gėdingai prisipažinti, kur ta liga ar tas skausmas yra ir tik tada gali ateiti išgydymas. Kažkas panašaus atsitinka ir išpažinties metu, bet dabar aš visai neseniai gavau klausimą, kaip dažnai reikia eiti tos išpažinties. Ir mano atsakymas buvo, kad reikia suprasti, jog išpažinties atgailos sakramentas yra dviejopos rūšies, jeigu galime tai pasakyti. Pirminė ir esminė atgailos ir susitaikymo sakramento mintis yra susitaikyti su Dievu ir su bažnyčia, su bažnytinė bendruomenė, kurią išpažinties sakramento metu atstovauja kunigas. Ką reiškia susitaikyti? Tai yra surišti iš naujo tą ryšį, kuris buvo nutrauktas dėl mūsų kaltės. Dėl pasirinkimo gyventi kitokį gyvenimą, negu kad Dievas ar tikinčiųjų bendruomenė mus kviečia. Ir tai buvo radikalus to santykio nukirpimas. Tai yra per nedalyvavimą sekmadienį šventose mišiose, tai per Dievo įsakymų laužimą dėliuose tokiuose esminiuose dalykuose, kada mes daugiau mažiau sąmoningai pastumėme Dievą ir bažnyčią į šalį ir sakėme, dabar jau gyvensime arba elgsimės taip, kaip mums atrodo geriausia. Ir paskui, aiškiai, nelabai kas iš to išeina ir pradedi ilgėtis to ryšio su Dievu, su bažnyčia ir jauti, kad esi ir užgavęs Dievą, ir užgavęs bažnytinę bendruomenę tokiu savo elgesiu ir tada atgailos sakramentas tampa tuo viešu, gražiu atsiprašymu, kuris vėl suriša mus su šita tikėjimo ir meilės bendruomė. Tai čia susitaikinimo viena rušis tokia esminio, radikalaus susitaikyti. O kita išpažinties rušis, kuri labai dažnai yra praktikuojama tarp taip vadinamų praktikuojančių katalikų, tai yra pamaldumo išpažintis. Kada išpažinties einama pakankamai dažnai, ten nėra tokių jau didelių mirtinų nuodėmių, kurios tikrai sugriauna tą ryšį su Dievu ir bažnyčia, yra mažos nuodėmės, yra ydos, su kuriomis mes kovojame ir tai yra pamaldumo išpažintis, nes jinai yra skirta mūsų tobulėjimui. Mes dirbame su savimi, mes gyvename dvasinį gyvenimą ir tose pastangose matome ir savo silpnumą kitą kartą, ir egoizmą tokį, kuris trukdo ir tą prisipažįstam. Tai tokios išpažintys, aišku, yra dažnesnės ir jos pamaldumo išpažintys, jos yra dvasinio tokio tobulėjimo skirtos ir dvasinio gyvenimo augimo. Kartais labai gaila, broliai kunigai, sumaišo, kad yra šitos dvi išpažinties tokios rūšys, jeigu galim taip sakyti, ir parodo nekantrybę, jeigu žmogus ateina pamaldumo vedamas tokios dažnesnės išpažinties, nekvaršink čia man galvos, čia nieko žinai mirtino nėra ir taip toliau, čia tik laiko gaišimas, tas nėra tiesa. Reikia tokį žmogų priimti ir jeigu jis jaučiasi, kad jis savo sąžinė yra jautrus ir nori kažką išpažinti, reikia tą išklausyti ir tą malonę, atgailos sakramento malonę, išrišimą jam suteikti. Mes turime ir kitą atvejį, kada mes susidurim su skrupulatais. Tai ten jau nebe pamaldumo išpažintis. Bet ir vėl pasiklausykim, kas yra skrupulatas. Jono palaimintasis Jonas Paulius II eidavo išpažinties kasdien. Tai čia skrupulatas ar ne? Ar ne skrupulatas? Nu, aišku, jis ir turėjo tokią galimybę, jis turėjo savo asmenį nuodėmklausį ir, aišku, jo tas gyvenimas su viešpačiu, būnant Jėzaus Kristaus vietininku, begaliniai intensyvus ir komplikuotas, komplikuotesnis negu mūsų atskirai paėmus. Tai aš manau, kad ten tokio, kaip čia sakyti, skrupulatingumo, jeigu taip galima išreikšti, nebuvo. Bet yra žmonių, kurie turi kokių tai ir protinė negalė, kartais gali pasireikšti tokiais radikalumais. Bet čia yra atskiri atvejai. Ir apie tai šneka kitos laidos, kiek žinau, ir kunigas daktaras Arnoldas Valkauskas aiškinasi tokius dalykus, puikiai išaiškina. Aš tik norėjau priminti, kad yra tos dvi atgailos sakramento sampratos ir kad reikia ir kunigam jausti ir būti tiem dalykam dėmesingiems. Padarykime dabar pertraukėlę mūsų laidoje, su jumis laida Porta Fidei, kurią veda kunigas Gediminas Jankūnas ir kunigas Darius Vasiliauskas. Mes skaitome Lumen Gentium tautų šviesa konstitucija Vatikano antrojo susirinkimo. Sveiki, Marijos radijo klausytojai, grįžtame į laidą Porta Fide, tikėjimo vartai, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, ir man talkina kunigas Darius Vasiliauskas. Mes skaitome Vatikano antrojo susirinkimo konstituciją Lumen Gentium apie bažnyčią ir šioje laidoje 11 skyrius sakrament. Skaitome, komentuojame ir aiškinamės, kągi bažnyčios tėvai Vatikano antrajam susirinkime yra esminio ir svarbaus pasakė savo tekstais apie mūsų bažnyčios gyvenimui taip svarbius dalykus sakramentus. Kalbėjome apie krikšto sakramentą, sutvirtinimo sakramentą, eucharistijos arba švenčiausiai sakramentą, kurie yra trys pirmieji, taip vadinami į krikščioninimo įvedimo į Dievo tautą, į krikščionių bažnytinę bendruomenę sakramentai. Dabar kalbame apie išgydymo sakramentus. Yra du atgailos, susitaikinimo sakramentas ir ligonių sakramentas, kurį dabar ir perskaitysime jų mintis ir bandysime pakomentuoti.
Šventuoju ligonių patepimu ir kunigų maldomis visa bažnyčia sergančiuosius paveda kenčiančiam ir pašlovintam viešpačiui, kad palengvintų jiems kančias ir juos gelbėtų. Ji netragina juos savo noru jungti su Kristaus kančia bei mirtimi ir šitai prisidėti prie Dievo tautos gerovės.
Taigi labai aiškiai paaiškinta yra, kas yra ligonio patepimo sakramentas ir tai nėra sakramentas, kurį priimame prieš mirtį arba kuris reiškia mirtį. Jau nebe pirmi metai kunigai bandome išaiškinti žmonėm, kad tai nėra paskutinio patepimo sakramentas. Tai yra ligonio sakramentas, kuris skirtas palengvinti mūsų kančias, mus gelbėti, savo noru jungtis su Jėzaus Kristaus kančia ir mirtimi. Tai yra išgydymo kvietimo į gyvenimą sakramentas. Ir kai kalbama apie gyvenimą, tikėjimo perspektyvai, kalbame ne tik apie šitą žemiškai gyvenimą, bet esmingiausiai svarbiausia apie amžinai gyvenimą, kuris pasireiškia santykiu su Dievu, nuo širdžių artimo santykiu su Dievu. Ir tai nėra tik tai anapusinio gyvenimo, pomirtinio gyvenimo realybė, bet realybė, kuri krikštu prasideda ir užsimezga čia žemėje, tęsiasi per tikėjimo gyvenimą ir turi amžinybės perspektyvą net ir po mirties. Net mirtis negali nutraukti šito meilės ryšio, į kurį Dievas mus pakviečia per krikštą, per savo sūnų Jėzų Kristų. Taigi, šventuoju ligonio patepimu turime teisę naudotis ir naudokimės, kvieskime kunigus. Ir dabar kokios yra sąlygos šito sakramento. Žmonės klausia, kaip dažnai galima priimti ligonio sakramentą. Kunigė Dariau, kaip dažnai galima priimti?
Tai jeigu net yra kartais skatinama, pavyzdžiui, prieš operaciją, jeigu atliekama operacija kažkokia sudėtinga, yra galima netgi patartina priimti ligonio sakramentą, nes tai yra ir dvasinis, ir fiziologinis gali būti veikimas, ir taipogi po operacijos, jeigu yra kažkokios komplikacijos, vėlgi galima priimti ligonio sakramentą. Betgi to nereikėtų piknaudžiauti ir tai neturėtų būti kažkoks, sakykime, magiškas priėmimas, dar kas nors, tai reikia priimti tikėjimu ir visiškai suvokiant, ką tu priėmi ir dėl ko priėmi.
Kitu atveju, kada ligonio sakramentas priimamas vyresnėme amžiuje ir nėra kokios tai naujos ligos, bet yra kokia ar tai tiesiog senatvinis jėgų nusilpimas ar kokia tai chroniška pastovi lyga, kuri žmogų laiko sukausčiusi, tai ligonio sakramentą tada patariama priimti kartą metuose, atliekant kartu ir išpildant velykinės išpažinties pareigą. Nebūtinai prieš velykas, bet aišku prieš didžiąsias šventes labai būtų gražu sudaryti galimybę pakviesti kunigą ir jūsų artimiesiems, kurie serga, priimti šitą ligonio sakramentą, pastiprinantį sakramentą. Reikia atkreipti dėmesį, kad į tą paskutinį sakinį, kad bažnyčia šituo sakramentu ragina ligonį savo norų jungti su Kristaus kančia bei mirtimi ir šitai prisidėti prie Dievo tautos gerovės. Labai svarbi vieta, kada suprantame, jog ne tik per tokį jėgų žydėjimą, sąmoningą visada veikimą ir darbą mes liūdėjame pasauliui Dievo galybę ir Dievo meilę, bet kartais esame pakviečiami tą daryti kentėjimu, taip kaip tą darė Jėzus kentėdamas ant kryžiaus, taip kaip tą darė Dievo motina Marija, kentėdama dėl savo sūnaus patiriamų neteisybių, taip kaip tą patirė, skaitome ir matome šventieji, jiems yra proga kažkuriuo tai gyvenimo laikotarpiu dalyvauti ne tik tokioje aktyvioje, apaštalinėje Jėzaus Kristaus veikloje, bet ir jo kentėjimuose. Dažnai, kai šito nepaaiškina kas nors arba neprimena, mes kančią priimame kaip bausmę, kaip kažkokią tai tai Dievo išdavystę arba nusigrėžimą nuo mūsų, o taip nėra, priešingai. Tai yra kvietimas į dar artimesnį, intimesnį ryšį su juo, kentėjime, didelio pasitikėjimo parodimas tam žmogui. Ir mes nežinome dieviškų planų ir dieviškos išminties, kodėl jį veda vienu žmonės per daugiau ar mažiau kančios, bet kokiu atveju prisilietimas prie kančios, prie kryžiaus, taurina, grynina mūsų motyvus, skaistina mūsų sielą ir, sakyčiau, tam netgi kūniškam ir fiziniam gyvenime kitaip sudėlioja tos prioritetus ir kas yra svarbu ir kas yra ne. Šitoje ligos situacijoje daugelis esam paženklinti tokio vienišumo, Jėzaus ant kryžiaus vienišumo, kada nelabai gali tokioje situacijoje ir kompaniją turėti. Kažkur tai buvo pasakyta, kad visi, kokios bebūtų aplinkybės, mirštame vieni. Kad tai yra labai autentiškas ir, sakyčiau, individualus aktas žmogaus gyvenime, kuriame pereiname tą vienatvės košmarą ir baimę, tačiau daug lengviau eiti per šituos vartus, žinant, kad ir vienoj, ir kitoj pusėj mūsų laukia gerasis Viešpats ir nepalieka mūsų vienu. Tai, sakyčiau, ligonio sakramentas, patepimas yra toks paguodo sakramentas ir vienybės su Dievu ir su bažnyčia sakramentas. Man atrodo, kad kunigai niekada neatsisako šitą sakramentą teikti ir atsimenama iš paštą, iš pasakojimą atsimenu, o ten naktį važiuodavo, ten kunigas visą kitą toliausiai, arba žmonės sako, va, ką tie kunigai daro, nu tai jiem reikia pas ligonis važiuoti, bet teisybė pasakius, taip tankiai ir taip dažnai nei naktim, nei be naktim nebetenka važiuoti, galbūt čia mieste ar kas dirba ligoninės kapelionais, bet vat aš savo parapijoje, tai jau kad būtų labai daug tų ligonių, kuriuos reiktų namuose aplankyti, taip nepasitaiko. Pasitaiko, žinoma, bet ne taip dažnai, kaip norėtųsi. Ir liūdniausia būna, kada ateina artimieji susitarti dėl laidotuvių ir klausia, ar tas žmogus, kuris sirgo ir sirgo pasirodo jau ne vieną mėnesį arba ne vienerius metus, ir klausia, ar priėmė ligonio sakramentą, kada paskutinį kartą buvo susitikęs su kunigu, nusuka galvą ir sako, nebuvo arba buvo labai seniai. Ir liūdna tada, nes tarsi praleista proga tiem žmonėms sergant žmonėm patirti Dievo ir bažnyčios artumą, o man kaip kunigui, kaip klebonui tos parapijos, kaip ganytojui, irgi pažinti ir žinoti, kurie mano vaikai serga ir kuriuos galėčiau stiprinti apsilankimo sakramentais ir malda. Tai va šitos tenkimės savo artimiesiems tos neapvokti jų tarsi nuo tokios malonės, kurią jie gali teikti. Man buvo dar kitas dalykas pastebėtas, sako, bet kunigė, mes girdėjome, kad kitose bažnyčiose daro tokias išgydymo pamaldas ir tą ligonių sakramentą teikia ten vietoj bažnyčio. Ir ar nebūtų galima tą Krekenavoj, pavyzdžiui, padaryti, kad paskirti kažkokią vieną dieną, kada suvežtų ligonius, kuriuos gali suvežti ir jie dalyvaudami tose mišiuose, tose apeigose, priimtų ligonių sakramentą, jie tarsi drąsiau tą priimtų, nes jie atvažiuotų tos paguodos ir tos malonės ir nebūtų tai baisu, kai kuniga jau pakviečia į namus, tai atrodo jau pakviečia kaip kokį mirties pranašą ir taip toliau. Nu, sakiau, galima ir šitaip ir jau pasiskyrim datą, kad birželio 15 mėnesinio atlaidų proga Krekenavos bazilikoje šventus mišios bus aukojamos už ligonius ir jų metu bus teikiamas ligonių sakramentas. Tai tą ne tik mes darom, daro ir kitos bažnyčios ir aš manau, kad pratinti žmonės prie to sakramento, sąmoninti juos galimas ir toks būdas. Skaitykime toliau.
Šventojo luomo ženklų, paženklinami tikintieji Kristaus vardu, paskiriami ganyti bažnyčią žodžiu ir Dievo malonę.
Va čia jau aišku kalbama apie pašaukimo tikriausiai, apie tarnystės tos sakramentus likusius du, kunigystę ir santuką. Ir šventojo luomo ženklų paženklintai, tai čia suprask pašventintai, diakonai, kunigai ir viskupai, bet jie kol tokiai prieš tapdami tokiais yra tikintieji. Ir tapę tokiais lieka tikintieji, tik turi būtent šitą tokią tarnystės pareigą, žodžiu ir Dievo malonę ganyti bažnyčią, jai vadovauti. Praėjusį sekmadienį kalbėjome, buvo gerojo ganytojo sekmadienis ir daugelis tikriausiai ir tikinčiųjų girdėjo ir kunigų kalbėjo, kas yra tas gerasis ganytojas, Viešpats mūsų Jėzus Kristus ir kaip mes tie, kurie esam pašaukti ganyti, turime būti kuo labiau panašus į jį. Gaila, ne visada būname, tą prisipažįstame, tai kunigai turėtume būti tokio irgi atgailos ir nuolankumo dvasiai ir melsti ir Dievą ir tikinčiųjų bendruomenė, mūsų užtarti maldą ir mūsų lydėti irgi tikėjimo ir šventumo keliu, kad mes būtumėm ganytojai pagal Viešpaties Jėzaus širdį, kad mūsų irgi neišblaškytų kažkokie tai dalykai ar turtai ar kažkokios tai išoriniai blizgučiai ar kažkokios tai ambicijos netitrauktų mūsų širdies ir mūsų minties nuo to, kurį mes turime sekti ir kurį mes turime pasaulį rodyti, tai yra Viešpatį Jėzų Kristų. Ir jis yra pažadėjęs, kad nepaliks mūsų be ganytojų, paisant to, kad mes skundžiamės jau pašaukimu vis mažėja, bet mūsų ganytojai viskupai atsako, kad ne pašaukimu mažėja, o atsiliepusiųjų mažėja. Dievas nenustoja kvietęs ir šaukęs, bet kažkodėl šiandienio pasaulio jaunuomenė neskuba išgirsti to balso arba išgirdę atsiliepti į tą balsą. Ir aš esu susidūręs, kaip dažnai būtent artimieji yra tas stabdis, tas trikdis jaunam žmogui atsiliepti į pašaukimą. Ką tu čia žinai savo gyvenimą, žlugdysi, žudysi čia dėl tos bažnyčios, čia va šeima, čia vaikai, čia karjera, yra visokie kitokie prioritetai ir kalba tie patys žmonės, kurie, kai jie išgyvena krizės, tai kur jie eina? Irgi pas kunigą eina. Jau kiti tai gali būti, tai skvailelis, durnelis, bet jau mano vaikas, tai jau čia, žinai, nesiaukos ir netarnaus. Ir labai liūdna tą girdėti, kad taip atsitinka, anksčiau tai didžiuodavosi, kad šeimoje yra kunigas, o dabar tarsi kažkokia sarmata, gėda, tu labiau, kad apie tos kunigus šiandienį žiniasklaidoje rašoma ir dažniausiai ne iš pačios geriausios ir gražiausios pusės, ir kai tu žiniasklaidos tiek daug, tai susidaro įspūdis, kad jie visi to. Nu, mes žinome, tikrai ne visi tokie ir tik maža mažuma yra tokių, kuriem dar reikia dar atsiversti ir pasikeisti ir būti tokiais, kokios Viešpats juos kviečia, o ne kokiais jie kartais pasirenka būti. Tai vat yra padrasinimas, kad pašauktųjų nemažėja, bet atsiliepusiųjų mažėja ir reikia kažkaip tai gyvenime ieškoti progų, įsiklausyti į tą Dievo kvietimą, jį išgirsti, galbūt kartais išjungiant visus kitus garsus, kurie mūsų par, tai per rekolekcijas, ar tai per dvasinį pokalbį su kažkuo, o netgi tiem, kuriem ir šitos laidos klausantis kirba kažkas, kad gal mane kviečia, tai jeigu gal kirba ir gal kviečia, tai labai kvieščiau pasitikslinti kartu su savo parapijos ganytoju ar su kitu kunigu, kuriuo jūs pasitikite, ar seminarijoje esant atvirų durų dienai apsilankyti ir pažiūrėti, ar tas gal tikrai yra rimtas Dievo kvietimas, į kurį verta atsiliepti.
Galiausiai susituokusiai krikščionys santuokos sakramentu ženklina vienybės bei vaisingos meilės tarp Kristaus ir bažnyčios slėpinį. Ir patys yra tos slėpinio dalininkai. Santokinėme gyvenime, padėdami vienas kitam siekti šventumo, susilaukdami vaikų bei juos auklėdami, todėl jų būsena ir luomas Dievo tautoje yra jiems suteikta dovana.
Labai gražiai pristato moterystės, kaip anksčiau žinojom dabar santuokos sakramentą ir primena, kad tai pastanga su tuoktiniu gyvenime vienas kitam siekti šventumo. Mes į šventumo siekį esame pašaukti kiekvienas per krikštą, o paskui per savo pašaukimą, kurį gauname iš Dievo, jis mums padeda tą siekį realizuoti. Ir vienus siekį realizuoti pašvestajam arba dvasiniam gyvenime, dvasininko gyvenime, o kitus tą siekį siekti šventumo santokinėme gyvenime, o kitus nepakviečia nei kunigystę, nei pašvestai gyvenimą, nei santokos gyvenimą, jie lieka tarsi vieni, bet mes žinom, kad žmonės niekada nėra vieni. Kad mes turime visada pareigą savo gyvenimą aukoti kitiems platesniai bendruomeniai ir aš pažįstu ne vieną netekėjusią arba nevedusi žmogų, kurių gyvenimai yra labai prasmingi, jie yra atiduoti galbūt savo giminiai patarnaujant ar ar kažkokioje, tai pavyzdžiui, nemažai yra pedagogų nesusituokusių, kurie savo gyvenimą pašvenčia kitų vaikų auklėjimui ir taip toliau. Tas nereiškia, kad jeigu jau tu nesi kunigas vienuolė arba nesi susituokęs, kad jau tavo gyvenimas čia visiškai nieko nevertas ir kažkokia yra avarija. Ne, yra gyvenimas, kuriame siekime šventumo ir siekime šventumo atsiliepdami į Dievo kvietimą, save dovanoti ir aukotis taip kaip Jėzus Kristus, taip kaip motina Marija mums rodo, taip kaip šventieji. Ir va šitas, tie, kurie yra apdovanoti, ar tai, čia per daug anksti pasakiau, tie, kurie yra pašaukti kunigystė ir atsiliepia pašvestai gyvenimą ir atsiliepia, arba į santuoką ir atsiliepia, iš tiesų turi tuos dalykus priimti kaip dovaną. Čia ne kažkokias tai jų labai asmeninis didelis pasakymas, bet kaip dovana ir ta dovana pirmiausia ne jiems asmeniškai yra skirta, bet yra skirta bažnyčiai, Dievo tautai. Ir būtent per tą, priimdami tą dovaną, jie įsipareigoja tą dovaną dalinti su kitais. Yra, kalbame netgi apie kunigiško pašvestojo gyvenimo ir santokinio gyvenimo vaisingumą. Jeigu santokiniam gyvenime tas vaisingumas pasireiškia vaikų gimdymo ir auginimo, tai pašvestajame arba kunigiškam gyvenime tas vaisingumas pasireiškia būtent tos Dievo tautos vaikų auginimo ir gimdymo pakvietimu žmonių įsijungti į bažnytinę tikėjimo ir meilės bendruomenę ir jų ugdymo toje bendruomenėje. Čia irgi yra vaisingumo ženklas, kuriuo apdovanojamos mūsų kunigų arba brolių ir seselių pastangos tarnauti Dievo tautoje ir tarnauti Dievo tautos gerovei. Tai visiems meldžiame ir linkime šito dovanos vaisingumo, kad ta dovana neštų vaisius.
Iš santuokos kyla šeima, kurioje gimsta nauji žmonių bendruomenės nariai. Jo šventosios dvasios malonė krikštu padaro Dievo vaikais, kad jo tauta nesibaigtų per amžius. Šioje savotiškoje namų bažnyčioje tėvai savo vaikams turi būti pirmi tikėjimo skelbėjai, žodžiu bei pavyzdžių ir puoselėti kiekvienam būdingą pašaukimą, ypač šventąjį pašaukimą.
Labai daug dalykų čia svarbių pasakyta ir man atrodo, kad mūsų laidos laikas nebeleidžia prie to ilgiau sustoti. Man atrodo, prie šitos šeimos sampratos, kurie vis dėlto pakartoja Vatikano antrasis susirinkimas, šiame dokumente mes dar turėtume sugrįžti tikriausiai kitoje laidoje, kai ką aptarti, kai ką priminti, kai ką apšnekėti, kad neliktų praleisti svarbus dalykai. O šiai dieną sakyčiau, kad mūsų laida artėja į pabaigą. Primename, kad klausydamiesi šitų Porta Fidei laidų, jūs galite išpildyti tikėjimo metų sąlygas, pelnyti visuotinius atlaidus. Išklausę tris laidas arba konferencijas tikėjimo metų tematika, jūs galite laimėti visuotinius atlaidus įprastinėmis sąlygomis. Tai džiugu, kad šitos mūsų pastangos kalbėti ir apkalbėti ir skaityti Vatikano antro susirinkimo nutarimus, dar bažnyčios yra apdovanojamos tokiomis dvasinėmis dovanomis. Priimkite tai, tuo gyvenkite, tuo džiaukitės ir visi būkime viena su Kristumi ir Kristuje jo bažnyčioje. Sakau jums sudie, laidavę vedžiau aš, kunigas Gediminas Jankūnas ir
kunigas Darius Vasiliauskas. Sudie.
Girdėjote tikėjimo metams skirtą laidą Porta Fidei – tikėjimo vartai. Laida kartojama ketvirtadienį, 4:00 ryte.
Yeah. Yeah.